Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 22-oktyabr kuni Toshkent metropolitenining O'zbekiston liniyasi Alisher Navoiy bekatida 2003-yilda tug'ilgan qiz sumkasida bomba borligini aytgani uchun ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Qiz stansiyaning avtomatik o'tkazish punktining 1-vestibyulida o'z xizmat vazifasini bajarayotgan metropolitenda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimi tomonidan to'xtatilgan. Xodim NSA'dan uning sumkasini ko'rishni so'raganida u sumkasida bomba borligini aytgan. Ko'rsatmalarga ko'ra, metropolitenda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari zudlik bilan yaqin atrofdagi hududni o'rab olgan va voqea haqida navbatchilik bo'limiga xabar bergan. Shundan so'ng voqea joyiga Ichki ishlar vazirligi maxsus operatsiyalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi guruhi yetib kelgan. Qiz vaqtincha hibsga olingan. Qizning sumkasini ko'zdan kechirish chog'ida unda portlovchi moslama topilmagan. Shundan so'ng dalolatnoma tuzilgan. Xodimlar qizdan nima uchun sumkasida bomba bor deb aytganini so'raganida, nesi uning kayfiyati yaxshi ekanini va shu tarzda hazil qilishga qaror qilganini aytgan. Qiz xodimlar tomonidan Shayxon To'xur tumani 3-sonli ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.